يصحون مهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل يعتبر الدم من النجاسات؟ Da li se smatra krv od nečistoća ili da li krv pripada nečistoćama? Islamski učenjaci po ovom pitanju imaju dva stava. Poznato je kod učenjaka četiri pravne škole. Znači mislimo na hanefijsku, malikijsku, šafijsku i hanbelijsku pravnu školu. Da je krv nečista. I to dokazuje ajetom u kome uzvišeni kaže: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما مسفوحا أو ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Reci, ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je išta zabranjeno jesti osim ako je strv ili krv koja šiklja. Demen mesfuhan, krv koja znači ističe pri klanju. Evo lahna hinzir, ili da je to svinsko meso. Pa smo govorili o propisu strvine da je šta? Pa nešto, tako. I govorili smo o propisu mesa svinskog da je isto tako nečisto. Spomenuli smo hadis kod imama Muslima koji ukazuje na čistoću. Pa je ovdje spomenuta krv u sto. Pa kažu ima isti propis. To je mišljenje čije? Većine učenjaka. Većine učenjaka znači četiri pravne škole. Jedna skupina učenjaka iz kasnijih generacija, poput imama Šaukanija, poput Sidika Hasana Hana, poput šeha Albanija, Ibn Usajmina i drugih, smatraju da je krv čista. Smatraju da je krv čista. Kažu, nema argumenta koji ukazuje na nečistoću krvi. I njihovi argumenti su naredni. Prvi argument je da je osnova kod stvari da su šta? Da su čiste. Znači, kada uzmemo neku stvar, kažemo ova stvar je nečista, mora imati argument. U protivnom je ona šta? Čista, to je Allah još ono blagodat mrava. Šta mislite da je svaka stvar nečista osim onu za koju ima argument da je čista? Kad god bi se došlo u džamiju, mora bi neko stojiti da kaže ja sam ovaj tečak oprao prije što se pitanje. Tako odjeće, tako sve živo. Šta god da bi čovjek dotaknuo, mora bi će prati ruke nakon toga jer bi bila osnovna da je to nečista. To bi bilo veliko opterećenje za čovjeka. Pa je uzvišen Allah te barak je od tala olakšao s te strane pa je učinio osnovu kod svih stvari da su čiste. Dok ne dođe argument koji ukazuje na nečistoću dotične stvari. Pa kažu, krv je čista i ona je na svojoj osnovi da je čista. I nema argumenta koji ukazuje na njenu nečistoću. Drugi dokaz njihov jesu riječi Hasan al-Basrija koje je zabilježio imam Buharija u svome sahihu gdje kaže ma zalel muslimune i sallune i džirahatihim. Muslimani oduvijek klanjaju u svojim ranama. To jeste muslimani su oduvijek u džihadu, vodili džihad i bili ranjavani u džihadu i klanjali su kao takvi. Što ukazuje da krv šta nije nečista, jer ne bi mogli klanjati u takvim, takvoj situaciji. I dokazi mi isto tako hadis. Koga bilježi imam Buhari u svome sahihu muallakan, kažemo muallakan, to znači bez lanca prenosilaca. To znači onako ga imam Buhari spomenuo u svome sahihu. I on ne ulazi, takvi hadisi ne ulaze u sahih Buhari. O zapam. U Buharinom sahihu imate predaje koje nisu od sahiha. Jer imam Buharija kad je naslovio svoj sahih, on ga je nazvao sahih el musned. El džami' el muhtesar. Tako se zove. Pa je samo el musned, ono što ima lanac prenosilaca, to je od sahiha. Ono što je bez lanca prenosilaca, to se ne ubraja u sahih. To se ne ubraja u sahih. Ali je lanac prenosilaca spojio Ebu Davudu, svome sunanu, imam Ahmedu Musnedu i Ibnu Hadru, svome djelu Muhalla, sa ispravnim sanadom, gdje se navodi da je poslanik sallallahu sallam jedne prilike izišao u jedan vojni pohod. Pa je zarobio ženu jednog mušrika. Pa je taj mušlik zakleo se da će proliti krv ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog tog čina. Pa je pratio Allahovog poslanika i ashabe dok nisu došli do jednog mjesta gdje su odsjeli. Pa su se dogovorili muhađir i ensarija da svaki od njih dežura po jedan dio noći. Pa je prvi dio noći dežurao ensarija, a drugi dio noći muhađir. Pa kad su zaspali poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi, prišao je ovaj mušrik i udario strelom ovoga ensariju dok je bio u namazu. On je stao u namaz da klanja. Pa se ensarija nije pomjerio nikuda. Pa je prišao mušrik do njega, iščupao strelu iz njegovog tijela i ponovo ga pogodio drugi put, istom strelom. Pa se opet ensarija nije pomjerio. Pa je drugi put prišao, drugi put je istrgnuo, treći put, pa ponovo ga pogodio, opet se nije pomjerao. Pa su ashabi čuli šumove i zvukove, pa su ustali, pa su vidjeli ensari u takvom stanju. Strelom pogođen, a on u namazu. Pa mu kažu, što nisi prekinuo namaz, Allah ti se smilovao. Zbog čega? Kaže, bio sam u namazu i učio sam suru koju jako volim, a mrzio sam, kaže, da je prekinem. Mrzio sam da prekinem učenje te sure, pa sam trpio, znači, to što se dešavalo. Kažu ovi učenjaci, ova nam predaja ukazuje da je ovaj, da je šta, da je krv. Jer strelom kada je pogodio, pa izvukao strelu, pa drugi put, pa da tako. Jer njima kažemo da strelu njivo vrijeme dihtovale. Pa je krv curila, on je šta? Pa ne. Pa je krv čista. Na osnovu ovoga divajeta. I dokaz ime isto predaja koji je bilježila Malik i Bejheqi, koja je vjerodostojna. Kada je ubijen Omar radijallahu ta'ala anhu, kada je ubio Ebu Lu'lu al-Međusi, njemu od Allaha, ono što zaslužuje. Pozvan je Omar, Omar nije nakon toga mogao nastaviti namaz, tako. Išao je Abdurrahman ibn Auf, pa je završio namaz, kratko sabah namaz je klanjao sa dvije kratke sure, kako bilježi imam Buharija u svome sahihu. Ali je nakon toga pozvan Omer da klanja, pa je rekao, hajde kaže klanja, pa je rekao, es salatu salah, la havve fil islami men terake salah, kaže namaz, namaz, nema udjela u islamu onaj ko ostavi namaz. Omer kaže, namaz, namaz, nema udjela u islamu onaj ko ostavi namaz. Pa je došao i klanjao, a njegove rane su curile krv. Pa ukazuje da je krv šta? Ovo su znači dokaz učenja kako i kažu da je krv čista. Na svaki ovaj argumenta ta se sigurno može odgovoriti. Može se odgovoriti. Omer radijallahu anhu je klanjao i curila je krv iz njegovog tijela. Kada bismo kazali da je krv nečista. Je to smetalo? Ne bi. Zato što je ta krv curila danima, tako? I ne može zaustaviti. Nisu oni mogu lahko zaustaviti krvarenje, kao što mi danas imamo mogućnosti. Jeli? Da se to učini. Pa ako je curila krv, on je bio tada šta? Kao sahibi uzor, jel tako? Čovjek koji ima telesom deur, kome stalno izlazi mokraće, ili vjetrovi, i tako dalje. Kad god mu iziđe, moralo već mijenjeti, abdest, mora prekinuti namaz? Mora ne mora? Ne mora. On ima tada opravdanje. Tako i Omer radijallahu anhu. Tako i ovaj ashab koga je pogodilo i kome je, znači, curila, znači, rana. A druga stvar, možda ashab nije znao propis. Može li biti? Može, kako ne može biti? Da nije znao propis. Da nije znao propis u tome stanju. A možda je ovdje nama dokaz da kažemo da je ashab nije smatrao da je dokaz argumenta koji kažu da je krv čista, da je taj ashab smatrao šta da je krv čista. Postoji mogućnost. Postoji mogućnost. No međutim, nije kategoričkog dalaleta, jer nije kategorički argument znači da je krv, čista. Da je u stvari krv, jer da je krv čista. Prije ovoga, odnosno prije ovih učenjaka, prije Šaukjanije, prije Sedika Hana, prije Šeha Albanija, Ibn Stenina i drugi, imamo konsensus učenjaka koji su kazali da je krv nečista. Između ostalog, to su kazali Ibn Kajim, u svome dijelu i Gaspetu Lahpan, kaže, pitanje ima Mahmed, a Ibn Kajim je bio hanbelijskog mezheba, je tako? Pitanje ima Mahmed, imam njegovog mezheba, o krvi. Pa kaže, o tome se ljudi ne razilaze. Po pitanju krvi, pitanje o krvi i o gnjoju. Pa kaže, po pitanju krvi ljudi se šta? Ne razilaze. Znači da po pitanju gnjoja ima šta? Razilaženje među učenjacima. I spominjao je da je njoj blaži od krvi. Da je njoj blaži od krvi. Znači po pitanju nečistoće. I spomenuo je, mi znamo da ima Mahmed umro koje godine? Ko zna? 241. I spominjao je konsensus Ibn Hazm u svome dijelu Meratibu Liđma. A Ibn Hazm je umro koje godine? 465. I on je spomenuo. I to je spomenuo Ibn Hajar u Fethul Bari, a on je umro 852. hidžreske godine. I to je spomenuo Ibn Abdul Berr u svome dijelu Temhid, a on je umro 3 godine prije Ibn Hazma, koliko se sjećam. 463. Spomenuo je to Ibn al-Arabi u svome dijelu Ahkamul Kur'an, poznati malikijski učenjak. Ibn al-Arabi, kad kažemo Ibn al-Arabi, nije to onaj Ibn al-Arabi, onaj sufija, pokvarenja, nego je to Ibn al-Arabi, to je poznati malikijski pravnik koji ima svoj komentar na džamiju Tirmizi, koji se zove Aridatul Ahwazi. To je Ibn al-Arabi, poznati učenjak. Tako da je ne miješao. I to je spomenuo Ibn al-Muleqin u svome dijelu Al-I'lam. I on je spomenuo da je krv nečista. I to je spomenuo Imam Nevovi u svome dijelu Al-Međmu'a. I to spominjao je drugi učenjak. Vidimo ovdje da je Šaukjani, Sidik Han, Šejh Albani, Ibn Temin, da su kazali suprotno konsensusu učenjaka. Kako ćemo ovo tretirati? Jer kazati suprotno konsensusu učenjaka je velika stvar. Kako ćemo razumjeti ove stvari? Ko zna? Jednostavno, da kažemo kod njih nije potvrđen konsensus. Oni kažu nema konsensusa na tome. Nema konsensusa, nije potvrđen kod njih. Pa ponekad, braćo, konsensus može biti kod tebe potvrđen. Ti imaš 10 učenjaka koji su kazali, a neko to ne prihvata. Možda je našao nekoga da je spomenuo negdje ili ne smatra da je taj konsensus prenešen ovaj ispravnim putima i slično tome. Da nije potvrđeno ti imama, a nakon toga kaže suprotno. Jer ne bi sigurno ni učenjac kazao suprotno konsensus. Ne smije konsensus suprotno. Niko znači suprotno ne smije konsensus kazati. To je stvar koja je zabranjena, jako opasna stvar, da neko kaže nešto što je suprotno konsenzusu. Pa znači, vjerojatno da do njih nije došlo, ovaj konsenzus da nije došao, ili da ga nisu smatrali šta, validnim. Tako znači da kažemo ispravno mišljenje većine učenjaka, cijeneći poštujući stav ove kasnije uleme koja je kazala da je krv čista, no međutim, ovaj dok se ne potvrdi da je neko prije imama Ahmeda kazao da je krv nečista, ne možemo kazati, znači, mora biti prije imama Ahmeda da je neko od selefa kazao da je krv nečista. Ako se to potvrdi, možemo kazati da postoji razilaženje, u protivnom postoji konsenzus validan. Da li je ono što čovjek povrati čisto? Ono što se povrati, da li je čisto? Spominjali smo prethodno da je osnova kod svih stvari da su šta? Da su čiste. Da su stvari čiste. Dok ne dođe argument koji ukazuje da je nešto nečisto. Ili da dođe argument koji, iz koga se može zaključiti da je nešto nečisto. To je druga stvar. Međutim, osnova je da je sve čisto. Gnjoje, oprostite, ono što čovjek povrati od ove skupine. Došlo je nešto, a nema argumenta što ukazuje na njenu šta? Nečistoću. Nema argumenta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas nije ostavio, da nam nije pojasnio, znači sve što nam treba od čistoća i nečistoća. Tako da nema argumenta koji ukazuje da je ono što se povrati da je nečisto. Nema argumenta koji ukazuje na to. Ima hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadis koga prenosi Ammar ibn Jasir, u kome kaže odjeća se pere od mokraće i od izmeta i od onoga što se povrati i od krvi i od sperme. No, međutim, ovaj hadis je da i nije ispravljen, ne može poslužiti kao argument. Ne može poslužiti kao argument. I da je vjerodostojan, jer je bio dokaz da je ovo nečistoća, ne bi bio baš jasan dokaz. Ne bi bio jasan dokaz, jer ponekad se stvar može prati i od sline, je li tako? A ona nije nečistoća. Pljuvačke. Od zemlje i blata, je li tako? Pere se odjeća. Međutim, nije to nečisto sve. Tako da ne mora znaš da sve, znači od čega će se prati odjeća da biva nečista. I mi znamo da je Ajša radijallahu ta'ala anha prala spermu sa odjeće poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a kazali smo da je sperma šta? Da je jače mišljenje, da je jače mišljenje da je sperma čista. Ima i drugi hadis Ebu Derda koji je vjerodostojan, u kome kaže Ebu Derda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana povratio i da je prekinuo svoj post i da se abdestio. Može li ova predaja ukazati da je ono što se povrati nečisto? Abdestio nakon nje. Ne može. Može li ukazati da se mora čovjek abdestiti ako povrati? A? Može. I kaj da ne može? Radiš na to. A? Tako je. Zato što je to postupak. Ne može ukazati na obavezu. Jer postupak ne ukazuje na šta na. Postupak u šarijatu ne kazuje na obavezu. Kaže se, na primjer, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uradio tako i tako. Onda to što je uradio ne ukazuje da je obaveza. To ukazuje da je to šta? Sunnet. A ne može ukazati da je obaveza, jer za obavezu mora biti naredba. Riječima naredba. To je bitna stvar. Da ne bi nešto kažeš, Allahov poslanik je tako radio, to je vađiv. Zašto mi ne kažemo da dizanje ruku u namazu nije vađiv? Pripočitam tekbiru pri odlasku na ruku, privlačenju sa rukua. Zašto dizanje ruku nije vađiv? Zato što je to Allahov poslanik radio, a nije naredio da se radi. Nema nigde hadisa da se kaže i diži ruku u namazu. Nije. Nego je preneseno da je Allahov poslanik sa osam tako radio. Pa to nije vađib, nije obavezno. Ko učini, ima nagradu. Ko ne učini, nećemo znači biti pokvarni namaz isto o tome. Jer nema naredbe o tome. Naredba znači nije za obavezno. Postupak nije za obavezno, znači je naredba za obavezno. Govorili smo, pomijeli smo znači da je naredba, da biva postupak obaveza samo ako je taj postupak pojašnjenje naredbe. Ako je postupak pojašnjenje naredbe, tada postupak biva obavezan. To je iznimka. Na primjer, Allah dželle šanuhu kada kaže Osjetite, osariku, osarika, tupak, pao, ejdijehoma. I kadljicu, i kadljicu, osjetite ruke. Ruka u šarijatu obuhvata od ramena do zgloba, ili do prsta. To je sve ruka. Šta da mu osjećaš? Od zgloba, od lakta, od ramena. To je ruka, sve u šarijatu. Pa nije šarijat precizirao. Ali je došao postupak poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da se ruka rezala odakle, od zgloba. I to je po konsensusu pravnika, bez razilaženja, ruka se reže od zgloba. Ne reže se odakle. Od lakta, niti od ramena. Bez obzira kolika krađa bila. A da ne bi neko kazao, ovo je nešto puno ukro, pa idemo od ramena, ćemo za svaki slučaj. Ne može to. Znači, reže se ruka od zgloba. Od zgloba se reže ruka. Ova naredba u Kur'anu došla, ali nije pojasnila šta. Nije precizirala, znači, propis. Pa je došao postupak poslanika sa osreme koji je precizirao šta, tu naredbu, pa je onda taj postupak šta? Obaveza. Taj postupak je obaveza. U protivnom postupci nisu obaveza, nego postupci ukazuju na sunijet nečega. Ima čak i mišljenja da postupci poslanika sa osreme, da se ne uzima se šerijatski propis i tako dalje, međutim, to je mišljenje potpuno slabo. Potpuno slabo. Skupina, ima skupina argumenata, sigurno 15 argumenata možemo spomenuti koji kazuju da su postupci poslanika sa osam, znači sastavni dio sastavnog za šerijata, osim Allahu dragi ako dođe, da je taj postupak vrijedio samo za poslanika sa osam i sliče tome, no međutim, opet, je to od šerijata? Jeste. To nam ukazuje da to nije za nas, nego da je za Allahov poslanika. Pa je to opet od šerijata. Zato kad su pitali, jednog učenjaka kaže, ima li u lošoj knjizi korist? Kako je? Kaže, kako nema? Zna šta je loš. Naučite šta je loš. Naučite šta je loš. Pitali su ovoga što je struju radio, Tesla. Pitali ga, kažu, ti si pokušao na 10.000 načina da dobiješ struju. Vidiš kada je koliko sremena izgubio. Kaže, nisam izgubio vrijeme. Kaže, ja znam 10.000 načina na koji se ne može dobiti struje. A znam jedan na koji se može dobiti. Tako da čovjek ponekad uči i šer i uči i zlo, da bi znao da ga se čuva. I zato nam je dokaz hadis Huzejfe kod Buharije u kome kaže, pitali su ljudi poslanika sa osadame o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me ne zadesi. Pa ponekad čovjek treba znati zlo, ne da bi, ne zbog, znači, zla, nego da bi znao, znači, da se čuva, nego da se čuva zla. Ovdje islamski učenjaci isto govore o pitanju rutubeta ili vlažnosti koja se pojavljuje kod žena ili u spolnom organu žene, da li je to nečisto ili čisto, znači ne misli se na vedi ni na vozi, a meni isto o tome što smo govorili, nego jednostavno vlaženje koje se pojavljuje bilo od puno, kada se puno hoda, kada se puno kreće, ili zbog napora i slično tome, većina islamskih učenjaka kažu da je to nečisto, a međutim ispravno je, Allahu alem, da je to čisto i nije sve što izlazi iz dva otvora, nije nečisto, znači sve što izlazi, odnosno ne kvari se abdest. Ima skupina nečistoća koje imaju poseban način čišćenja. Prvo, čišćenje krvi ili odjeće koja dođe na ili krvi koja dođe na odjeću, a krvi je od mjesečnice, čisti se tako kako je rekao poslanica o svemu hadisu, Esme bint Abi Bekr, da se vodom, znači, čisti, da se rastvore tragovi krvi, da se to, znači, dobro otrlja, nakon toga da se opere i da se onda klanja u toj odjeći. Čišćenje odjeće nakon što je na nju pomokri dijete, muško. Rekao je poslanik sa osrem u hadisu, od muškog djeteta se pršće, a od ženskog djeteta se pere. Pa znači muško dijete koje jede pretežno majčinu hranu, ili je hrana njegova pelje, znači majčinog mlijeka, čisti se tako što se samo popršće vodom. Uzme se vode na ruku i popršće se, znači, to mjesto. Ne mora se platiti, kada se od muškog. Ovo koriste oni koji ne vole islam, niti razumiju propise islama, pa kažu, vidite kako islam već pravi razliku od malehna između muška i ženske. Iz malehna napravi razliku između to dvoje i uvijek u islamu postoji razlika. Sigurno da postoji razlika. Muško je muško, žensko je žensko. Tako, mora postojati razlika. Ako s te strane mislite na razliku, razlika postoji. Jer vidite, ako mislite na razliku da islam nije dao ženi pravo, e tada se grdno varate. Tako da, ulema je govorila o ovome, pa između ostalog jedan od razloga, prvo Allah Dželešanu može propisati šta hoće i kako hoće. To je njegovo pravo, tebareke ve teala, da zadužuje ljude čime hoće i kako hoće. I mi ne možemo Allaha obavezati da čini ono što je kako mi mislimo bolje za nas. Kao što kažu Mu'tezile. Mu'tezile je neiskrivena sekta islama, kažu Allah mora, oni kažu ovako, Allah mora činiti ono što je bolje za robove. Mora. Ko je taj ko može kazati Allahu da Allah mora? On, ako bi kazali da mora, Allah će učiniti ono zašto je sebe obavezao, jer on neće svoje obećanje nikada prekršiti. Tako. A da mi kažemo Allah mora, to je pogrdno. I to je batil. Kada je rekao jedan od Mu'tezila, jednom od učenjaka, kaže Allah mora, kaže u redu. Kaže, bila trojica braće, jedan odraste i bude pravi mu'min, vjernik je ode u džennet. Drugi, oni kažu, Allah mora činiti za roba ono što je bolje za njega. Ono što je bolje za njega. Iako čovjek ne zna šta je bolje za njega. Pa tako. Čovjek ne zna što, otko čovjek zna šta je bolje. Možda je nešto dobro za tebe za dunjaluku, a to je za tebe kobno zlo na ahiret, pa nije za tebe dobro, ni u kom slučaju. Pa kaj, ovaj jedan odrastao i ušao u džennet. Drugi odrastao i bio fađir, fasik, kafir, ušao u džennet. A treći taj umro kao beba. Malo. I mala djeca, ispravno je mišljenje kod islamskih učenjaka od četiri mišljenja, jer spominjemo, ispravno je mišljenje da će imati ispit svi, i oni koji umro kao djeca, i koji su ehli petra, koji su bilo vremena, znači kada, do koji nije došla, znači objava, da će biti ispitivan na sudnjem danu. Će biti ispitivan. Znači, Allah Dželešanu im prikazati pred očima vatru i kazati uđi u vatru. Ko ti naređuje da uđeš u vatru? Tvoj gospodar. Na tebi je šta? Da se pokoriš. Ho, htio, ne htio, ti ćeš u nju ući. Ako Allah Dželešanu bude htio. Znači, tebi nema izlaza. Na tebi je da se pokoriš. Pa ko se pokori kada uđe u tu vatru, znači je da mu bude kao vatra iz Dahima. Biće mu hladna i spasonosna. Ako odbije da uđe u nju, ući će na glavačke upravu. Da će biti ispitivani. I ovaj dijete ispitivano i pošlo. Allah govore u džennet. Pa ode stariji u džennet, koji je odrastao muslim, ode mlađi kao dijete u džennet, kad je došao do ovoga što je odrastao kao kjafir, on kaže, gospodar moj, a zašto ti mene nisi usmrtio kao ovo dijete malo, kaže, pa me uveo u džennet. Je li dužan Allah da radi ono što je bolje, ono što je bolje za robo? Nije dužan. Dužan je da radi, u stvari uzvišen i radi kako hoće i šta hoće i čini kome hoće i šta hoće i gdje hoće i ne može ga niko te barati da vam to obavezi. Ali jedan od razloga koga spominju islamski učenjaci ovdje jeste to što ljudi često drže malo muško dijete ili više se sa njim igraju i zabavljaju nego sa ženskim djetetom. Jer pogledajte studiju da je draže svakome kad mu dođe prvo muško dijete nego žensko. Tako. Iako islamski učenjaci kažu da je bolje da žena rodi prvo žensku djecu nego muško. Kaže, prvo žensku djecu kada rodi, žensko dijete je uvijek pokornije roditelju nego muško. Zato što je žensko. Pa će ono muško dijete koje dolazi vidjeti svoju sestru kako sluša roditelje, pa će on pokoravati, o tako? Pa će on ugledati na sestru, pa će se pokoravati. Međutim, ako vidi brata starijeg, kako se on ponaša, neće ni on daleko biti od njega, o tako? I druga stvar, žensko dijete raste prije i pomaže majicu poslovima. Pomaže majicu poslovima, veliko muškog djeca. Nikada ga, znači, nema ga nigdje na mapu sa te strane. Pa se ljudi, znači, uzimaju to dijete, muško dijete, više u naručje, pa se često desi, znači, da obavi prirodnu potrebu na njega, što je što u vremenu kada nije bilo tempasa i tako dalje, ovi stvari, jeli, koji sprečavaju, da to učini na odjeću onoga koga drži, kažu dovoljno je, znači, da se samo, da se to poparče. Tako je došlo na hadisu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, koga bilježi imam Ebu Davud i drugi. Čišćenje odjeće od mezija. Spominjali smo šta je mezij. Ko će mi kazati šta je mezij? Ko sjeća sa pretošlog predavanja? Ko sjeća šta je mezij? Molim? Ma ja, znači ona tekućina koja se pojavi po muškarcu ili po žene kada dođe do uzbuđenja. Čišćenje najbolje pranjem. Najbolje znači da se stvari operu. Najbolje je pranjem. No, međutim, došlo je u hadisu Sehla ibn Hanifa da je poslanik sa osvrame kada je pitan o čovjeku kome se često pojavljivala, medija kaže dovolju ti da popršćeš sa vodom. Samo gdje vidi, znači da je došao mezi. To je jedan od načina čišćenja, kao što je predstavljeno, znači, mokraće od malog muškog djeteta, iako je najbolje pranje. Čišćenje duge ženske odjeće koja pada po zemlji kada ide. Žena kada ide, kada obuče odjeću, lijepo je da ta odjeća pada do zemlje. Pa čak je dobro i sume da ta se odjeća vuče po zemlji jedan ili dva pedlja. Jedan ili dva pedlja. U hadisu umu, Seleme radijallahu anha, majke vjernika, žene poslanika, sa osvrame se navodi da je kazala Allahov poslaniče, kaže, ja sam, kaže, žena koja pusti, kaže, svoju odjeću da se vuče po zemlji. Pa se to, kaže, pa se onda onečisti, kaže, očistit će ono što je nakon toga. Znači, naiđe na nešto što je nečisto, pa onečisti, pa ide nakon toga, vuče se po zemlji, pa onaj čisti dio zemlje, očisti ono što to je šta. Onečistilo. I znači, nema potrebe više da to čisti. Nema potrebe više da to čisti. Jer pitala je, poslanika sa osadom kaže, kada ulazim, Allaho poslanič kaže, kada ulazim preko praga kućnog, kaže, moja se odjeća diže. Šta da uradim? Kaže, pusti jedan pedelj. A kaže, šta da radim ako se i pored toga diže? Kaže, opet se diže. Kaže, spusti je dva pedlja, a u drugom rivacu spusti je podlakticu i nemoj više od toga. I nemoj više od toga. Pa je znači sumnje da se vuče, znači tih nekih pola metra ili malo manje po zemlji, a mimo toga bi bila oholost. Mimo toga ne bi trebalo da se vuče odjeća. To znači, to su bili postupci sahabiki. Danas imate od poznate zalutale sekte koje se zovu Habešije, imate kod njihove žene se prepoznaju po tome što nose pedelj iznad članka. Koriste hadise što je ispod članka, to će biti u vatri. I hadise koji kažu odjeća muslimana je do pola potkoljenice. To je za muslimana, nije za muslimana. Musliman koji je hadis u Museleme da se odjeća vuče po zemlji, a nije znači da se diže iznad čega? Iznad članaka. Pa iznad članaka to vrijedi za muškarce, znači da ne treba odjeću pustiti ispod članaka, a za žene da mogu pustiti znači do između zemlje i dužine jedne podlaktice. Čišćenje papuča ili obuće kada čovjek dođe u džamiju. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Ebu Said al-Hudrija, koga bilježi Ebu Davud, koji je vjerodostojan, kaže kada neko od vas dođe u džamiju pa, i kaže neka pogleda u svoju obuću ispod, ko želi da klanja u njoj, pa ako kaže vidi da ima nekakav zijet na njoj, i neđasat, kaže neka to samo očisti od zemlju. Neka to očisti od zemlju. I neka kaže potom klanja u obući svojoj, neka klanja u obući. I klanjanje u obući je potvrđeno od poslanika, koliko se sjećam, da ima 15 hadisa koji govore o namazu u papučama. Čak je u jednom hadisu došla naredba, razlikujte se od židova i kršćana i klanjajte svojim papučama, jer on ne klanjaju papučama. Da došlo znači razlikovanje od kitabija klanjanjem u papučama. Čišćenje posude iz koje je nalokao pas, govorili smo da se čisti 7 puta, prvi put sa zemljom. Čišćenje kože od lešine ili od strvine čisti se čime? Štavljenjem i da dubi ga lihabu, takav pahur. Koja god koža da se uštavi, a misli se na lihab je koža od lešine, strvine, kada se uštavi, ona se očisti. Čišćenje zemlje od mokraće i slične stoća je hadis, dokaz je hadis onoga pustinjaka, hadis Enesa ibn Malika, koga smo spominjali prošli put, znači da je sasuo vodu znači na to mjesto. I spominjali smo ovdje sasipanje vode na ovo mjesto dva propisa, ili s ovim postupkom odgovaramo dvijema skupinama učenjaka koji zastupaju dva mišljenja. Ko će mi kazati koja? Razumijem pitanje. Posipanjem vode na ono mjesto je onaj pustinjak učinio malu fiziološku potrebu. Tim postupkom smo odgovorili na dva mišljenja. Na koja dva mišljenja? U redu. Na koja dva mišljenja? Ne moraš to pravnje škole. Na koja mišljenja dva? Bravo. Znači, kažu da je mokraća kad se osuši, ili nečistoća kad se osuši, da je šta? Da gubi svojstvo neđaseta. Kažu da je čista. To je jedno od mišljenja. Kažemo da je tako bilo da Allahov poslanik rekao pusti da se osuši i završi. Je li tako? Nego je naredio da se sastoje šta? Voda. Tako znači ukazuje da nije sušenjem nečistoća, da svojim sušenjem ne gubi svojstvo neđasa. Nečistoće. I drugo mišljenje? I da se ne mora kopati, što je rekli učenjaci jedne pravne škole, mora se to iskopati, jer vrijedi sastati vodu. Mora se iskopati. Mi smo kazali da se mora iskopati samo u slučaju da je voda, da je zemlja šta? Brda, pa da bi se onda razlijevalo dalje. Jesi. Ovdje nam je ostalo jedno pitanje, a to je da li je dozvoljeno uklanjati nečistoću sa bilo kojim tečnostima i svim onim čime se može uklanjati nečistoća, ili to mora biti isključivo vodom. Ili mora biti isključivo vodom. A poznato kod mišljenja u mezhebu imama Malika i Ahmeda, i to je mišljenje Šafije po novom mezhebu. Kad kažemo novi mezheb, to je mezheb koga je odabrao gdje? U Egiptu. U Egiptu. Odabrao ga u Egiptu. A stari mu je mezheb bio u Bagdadu, znači kada je bio u današnjem Iraku. Tu je, znači, to je ovaj današnjem i ondašnjem. To je bio Iraku. Ovaj. Gdje je odabrao mišljenja, kada je vratio se, znači odabrao je, mijenjao je svoje mišljenja, što ukazuje, znači, a da je čovjek mogao na jednom mjestu imati jedno mišljenje, na drugom drugo, ne znači da je šerijat takav da može čovjek mijenjati tako hoće, ne, nego kada dođe do jačih mišljenja ili susretne se sa jačim, većim učinjacima i tako dalje, vidi određene stvari, onda može promijeniti sigurno svoje mišljenje i dužan je da ga promijeni. Oni kažu, i ovo mišljenje je odabrao Imam Šaukjanija, oni kažu da je to, da se to mora čistiti, da se to mora raditi slučaj vodom, zbog riječi Allaha tebareke ve teala, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. I on vama spusta sa neba čistu vodu da bi vas sa njom očistio. Ili spusta vam vodu sa neba da bi vas sa njom očistio. Pa kažu, ovaj ajet ukazuje da je voda čista i ne treba, znači da čovjek ide da traži drugo ništa mimo vode. Isto tako hadis Enesa, kome se vidi Allah poslanik, spominje da Allah poslanik naredio da se saspe šta? Posuda sa vodom na to mjesto. Kažu voda, opet se spominje. Isto tako hadis koji je vjerodostojan, hadis Ebu Salebe koga bilježe Buharija i Muslim, u kome je poslanik sa osrame naredio da se operu, posude kitabija. Posude kitabija koje krizi da se operu vodom. Pa kažu, došlo je u šarijetu da je voda čista i ne treba čovjek da ide mimo vode, traži drugo. Došlo je kod hanefijski pravnik od Ebu Hanife, znači to je drugi rivajet od Malika i Ahmeda, i to je staro mišljenje imama Šafije i odabro ga Ibnu Hazmi, šeho od Stani Butejmije, i isto tako Ibnu Stenin, da može nečistoća da se čisti i sa vodom i sa drugim stvarima. Tako da ponekad će možda ostat očistiti neku nečistoću bolje nego voda, tako? Pa ako se može očistiti, dozvoljeno znači da se očisti. I to što se naređuje da je voda došla kao čišćenje, jeste, voda je najčišće sredstvo čišćenja nečistoća, međutim ne mora znaći da je jedino. I nama je došlo u šarijatu da možemo očistiti se nakon nužde čime? Kamenčićima. Znači nije voda, a to je čišćenje najveći oblika neđace, pa čiste se tim čime? Kamenčićima, znači nije vodom. I došlo je čišćenje u prethodnom hadisu u Musaleme, čišćenje odjeće u žene koja se vuče po zemlji pa se ne čisti čime? Zemljom. I čišćenje papuća od zemlje, od travu. I znači došlo je da se to čisti. Ne mora se prati vodom, jel tako? To znači nepobitni argumenti da nečistoću mogu ukloniti druge stvari. Ne mora biti voda. Iako je voda najbolje sredstvo znači za čišćenje. Ako dođe na odjeću ili na mjesto gdje čovjek hoće da klanja ili na tijelo nešto od nečistoća, pa ukloni to nečim mimo vode i otkloni nečistoću, dođe čovjek nečistoća, na primjer, ovdje na ruku. I on to može kamenčićem da skine potpuno, da nestane. Potpuno se znači ukloni, ne vidi se ništa više. Je li to očišćeno? Jeste očišćeno. Bitno je ukloniti nečistoću. Ova ulema koja kaže, mene kažu, mora voda. Mora se pratiti. Kažemo, ne mora, bitno je ukloniti. Na bilo koji način da ukloni se nečistoća, padne nečistoća čovjeku, da je, na primjer, u suhom stanju i da puhne čovjeka da to usisa i tako dalje i da se ne vidi tragovi. Znači, to je šta? To je čisto. To je očišćeno. Ovdje ne treba koristiti očišćenja nešto od hrane ili vode. Pa nije pohvalno čovjeku da recimo vodom koji je kupio kisela voda da sliča da sapira nečistoću. Zbog čega? Raspanje i met, to je plaćeno, raspanje i met, pa je pogodno znači da čovjek neće što se može jesti, i na primjer post da uzme da to kisica kosti, kao što je došlo da je to hrana džina. Ovo vrijedi, znači što smo spomenuli, za stvarni neđaset, za stvarno nečistoće. A što se tiče ove simbolične nečistoće koja se dešava kada čovjek izgubi abdest i slično, to se ne može ukloniti nego čime. Nego abdestom. Ta nečistoća, odnosno, jeli, uslovno kao nečistoća kada čovjek izgubi abdest, hadet. Znači, to može samo popraviti vodom. Ne može se čovjek, znači, abdestiti ni sokom, ne može se abdestiti ni ostatom, ni ničim, nego samo, znači, vodom. Može se samo abdestiti vodom. Allahu ta'ala, ala. Sallallahu ala nabina Muhammad. Ala alihi wa sahbihi.